Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. ABŞ rəsmisi Əz-Zərqavinin havadan zərbədən sonra bir müddət salamat qaldığını deyir. İran Mühafizə Şurasının rəhbəri uran zənginləşdirmənin davam edəcəyini deyir. Birləşmiş Ştatların prezidenti İranın aylarla yox, həftələrlə vaxtının qaldığını bildirir. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycan və Ermənistanı əsirlərlə bağlı birgə komissiya yaratmağa çağırır. Azərbaycan Milli Silahlı Partiyası İran səfirliyi qarşısında miting keçirdi. Mahmud Əli Çöhrəqani Türkiyədə nəzarət altına alınıb. Dünya Futbol Kubuğu yarışları başladı. Xəbərlər ABŞ ordusunun sözçüsünün dediyinə görə, Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əbu Müsəb Zərqavi Amerikanın hava zərbəsindən sonra bir müddət salamat qalıb. Bağdatda keçirdiyi mətbuat konfransında general-mayor William Caldwell deyib ki, zərbədən sonra ilk dəfə hadisə yerinə İraq polisi özünü çatdırıb və zərbədən salamat çıxmış Zərqavini xərəyə qoyub. O, Amerika qoşunlarının sonradan gəldiyini və qaçmaq istəyən Əz-Zərqavinin kimliyini müəyyənləşdirdiklərini bildirib. Caldwellin sözlərinə görə Əz-Zərqavi anlaşılmaz sözlər deyəndən sonra ölüb. O, Zərqavinin bədənində güllə yarası olmadığını deyib. İraq və ABŞ-ın başçılıq elədiyi koalisiya Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əz-Zərqavinin öldürülməsini terrorla müharibədə iri qələbə adlandırırlar. ABŞ prezidenti George Bush İraq hökumətinə qiyamla mübarizədə əlverişli fürsət açıldığını deyib. Əz-Zərqavinin tərəfdarları da bu xəbərə münasibətlərini bildirirlər. Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərin adından yayılan bəyanatda deyilir ki, Əfqanistan müqavimətinə qatılan bütün müsəlmanlar buna təəssüflənirlər. Bəyanatda bu ölümün İraq və Əfqanistanda qiyamları zəiflətməyəcəyi deyilir. Əl-Cəzirə televiziyası Əl-Qaida liderinin müavini Ayman Əz-Zəvahirinin video lentini yayıb, video lentdə onun fələstinliləri referendumu rədd eləməyə çağırdığı görsənir. Diktor deyib ki, Ayman Əz-Zəvahirinin video lenti Zərqavinin ölümündən qabaq lentə alınmışdı. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İranın beynəlxalq təkliflərə cavab vermək üçün aylarla yox, həftələrlə vaxtının qaldığını deyib. O, əks halda İranın BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyası ilə üzləşəcəyini bildirib. Danimarkanın baş naziri Anders Fogh Rasmussen ilə birgə mətbuat konfransında danışan Bush əlavə edib ki, İran uran zənginləşdirməni davam elətdirsə, bunun altını çəkməlidir. Avropa Birliyinin indiki sədri Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel deyib ki, İranın beynəlxalq təkliflərə cavab verməsi üçün G8 sammitinə qədər vaxtı var. Böyük səkizlərin sammiti iyunun 15-17-sində Sankt-Peterburqda keçiriləcək. Beynəlxalq təkliflər İranın uran zənginləşdirməni dayandırması əvəzində iqtisadi imkanları nəzərdə tutur, əks halda cərimələrə və sanksiyalara işarə edir. İranın Mühafizə Şurasının rəhbəri Ayətullah Əhməd Cənnəti bugün deyib ki, İran danışıqlara hazırdır, amma uran zənginləşdirməni davam edəcək. Bundan qabaq İranın Xarici İşlər Naziri Məni Çöhr Motəki demişdi ki, həmin təşriflərə diqqətlə baxılacaq. Birləşmiş Ştatların səfirliyi Çindəki Amerika maraqlarına qarşı mümkün terror təhlükəsi barədə xəbərdarlıq yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Pekin, Şanxay və Guangzhou şəhərlərində mümkün terror təhlükəsi haqda hələ təsdiqlənməmiş məlumatlar alınıb. Ötən ilin dekabrında Çin polisi İslam ifratçılarının dəbdəbəli otellərə bomba qoya biləcəyi barədə məlumat yayından sonra ABŞ səfirliyi bənzər xəbərdarlıq yaymışdı. Ukrayna rəsmiləri Krımda NATO-ya qarşı 2 həftə davam edən etirazların turizm sezonunu poza biləcəyini deyirlər. Rusiya pərəst partiyaların mayın 27-sindən bəri Qara Dənizdə planlaşdırılan hərbi təlimlərə qarşı çıxdığı xəbərinin sonra bu bəyanat verilib. Kiyevdə bir yüksək rütbəli təhlükəsizlik rəsmisi deyib ki, əgər parlament dəniz küləyi adlanan NATO təliminə yol verərsə, razılıq verərsə, bu keçiriləcək, amma razılıq verməzsə, bu yalnız Ukraynanın tək başına keçirəcəyi təlimlə əvəzlənəcək. Bosniyanın Dövlət Məhkəməsi bugün hərbi cinayətlərdə şübhəli sayılan Dragan Zelenoviçi Haqa tribunalına təslim etmək qərarı çıxardı. 1992-95-ci illər Bosniya müharibəsi vaxtı müsəlmanlara qarşı vəhşiliklər törətməkdə ittiham olunan Zelenoviç ötən il Rusiyada Sibirdə həbs edilmişdi və Bosniyaya verilmişdi. Qazaxıstanda şəhər başçıları seçilirlər. Mərkəz Seçki Komissiyasının bildirdiyinə görə, oktyabrın 10-da ölkənin 17 şəhərində və 49 rayonunda seçkilər keçiriləcək. Bundan əvvəl Haşim Adanan icra başçılarını yalnız prezident təyin edirdi. Nazarbayevin iyunun 8-də verdiyi fərmana görə, icra başçılarının 3-də 1-i indən belə seçkili olacaq. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, proqramımız davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş şəxslərin axtarılması üçün Azərbaycan və Ermənistanın birgə qurum yaratmalarını təklif edir. Parlament Məclisinin Güney Qafqazda itkin düşmüş şəxslər üzrə məruzətçisi Leo Platvoit iyunun 9-da keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, bu qurumun fəaliyyətində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin təcrübəsi nəzərə alınmalıdır. Trend agentliyinin yaydığı məlumata görə Platvoitin Cənubi Qafqazda itkin düşmüş şəxslər haqqında hazırlayacağı məruzə Avropa Şurası Parlament Məclisinin 2007-ci il yanvar sessiyasında müzakirə olunacaq. Azərbaycan münaqişədə 4700, Ermənistan 940 nəfərin itkin düşdüyünü deyir. Bugün Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirib. Aksiya iştirakçıları İran rəhbərliyini Azərbaycanlara qarşı ayrı seçkilikdə ittiham ediblər. Piketin qətnaməsi səfirliyin əməkdaşlarına təqdim edilib. Aksiyanın yekunlaşmasını istəməyən 3 nəfər saxlanılaraq Səbai rayon polis bölməsinə aparılıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna danışan AMİP sədri Etibar Məmmədov saxlanılanların sonradan buraxıldığını deyib. Müsavat partiyası isə sabaha planlaşdırdığı bənzər etiraz aksiyasını təxirə salıb. Aksiyanın İranda yaşayan Azərbaycanlıların etirazlarına dəstək olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulurdu, amma buna Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verməmişdi. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Dr. Mahmud Əli Çöhrəqanini Türkiyədə polis saxlayıb. İlk məlumata görə onun pasportu ilə bağlı anlaşılmazlıq var. Mayıs Əlizadə xəbər verir.
5 gündür Türkiyədə olan Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqani polis nəzarətinə alındı. Çöhrəqaninin mətbuat müşaviri Oktay Türkmənin Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamaya görə, bugün saat 11-də İstanbulun Zeytinburnu rayon polis idarəsinin əməkdaşları Mahmud Əli Çöhrəqaninin yaşadığı mehmanxanaya gələrək onu idarənin əcnəblər şöbəsinə aparmışlar. Əvvəllər Türkiyəyə girməsi qadağan edilmiş Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı lideri Mahmud Əli Çöhrəqani İran İslam Respublikası pasportu ilə İstanbul aeroportundan ölkəyə qeyri-qanuni şəkildə girməkdə ittiham edilir. Oktay Türkmən, Mahmud Əli Çöhrəqaninin günortaya qədər Zeytinburnu polis idarəsində saxlandığını, günortadan sonra isə naməlum yerə aparıldığını bildirdi.
Niyə qeyri-qanuni girib ki? Qeyri-qanuni nə səbəb göstərirlər girişində?
İndi sizə belə deyim, bizə dedikləri şey cənab Çöhrəqaninin Türkiyəyə girişi yasaqlanmasıdır. Məsələ burada ki, əgər bu yasaklanmışsa Cenab Çöhrəqani İstanbul havaalanından yani kanuni yollarla Türkiye'ye girmiştir. Niye o zaman söylemedi? Ben bugün Cenab Çöhrəqani 5 gündeki Türkiye'de ikametleri vardı ve her an seçilen bir uyarı olmamıştır. Yani niye şimdi değil ona? Niye ilk günü demediler?
Aldığımız məlumata görə Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqani Birləşmiş Millətlər Təşkilatının verdiği səyahət sənədi ilə Türkiye'ye gelmek için Türkiyənin Vaşinqtondakı səfirliyinə müraciət etmiş, ancaq səfirlik Çöhrəqaniyə viza verməkdən imtina etmişdir. İran pasportu ilə İstanbul aeroportundan iyunun 5-də ölkəyə girən və bugün polis nəzarətinə alınan Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı liderinin soru-sualı davam edir. Çöhrəqaninin tərəfdarları hadisə ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ankaradakı nümayəndəliyi və bir sıra beynəlxalq təşkilatlara məlumat vermişlər. Mətbuat müşaviri Oktay Türkmənin məlumatına görə Mahmud Əli Çöhrəqani ilə bağlı geniş məlumat almaq üçün 50-60 adam Zeytinburnu polis idarəsinin qabağında gözləyir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bahədin Həziyevin döyülməsinə qarşı bir qrup fəal etiraz aksiyası keçirməyə çalışıb. Müxbirimiz Arifə Kazımova xəbər verir.
Ağlar var, ağlar var, ağlar var.
İyunun 9-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup fəalı metronun Bakı Soveti stansiyası yaxınlığında piket keçirməyə cəhd elədi. AXCP üzvləri partiya sədrinin müavini, Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz edirdilər. Azadlıq, terrorçulara ölüm, söz azadlığı şüarlara qaldıran aksiya iştirakçılarını polis dağıdıb, 10 nəfər saxlanılıb, sonradan buraxılıb. Piketin qətnaməsində Bahəddin Həziyevə hücum edənlərin dərhal tapılıb cəzalandırılması tələb olunur. Bahəddin Həziyev mayın 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb, hazırda o kliniki tibbi mərkəzdə müalicə olunur. Onun ayağı bir neçə yerdən sınıb, həkimi cənab Həziyevin daha bir ay müalicə alacağını bildirir. Bu işi araşdıran Abşeron Polis İdarəsinin müstəmtiqi polis mayoru Anar Əliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istintaq gedir və bütün versiyalar araşdırılır. Bakıdan Arifə Kazımova. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişi internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Futbol üzrə Dünya Kuboku yarışlarının bugün açılışı oldu. İlk oyun Münxəndə Almanya və Costa Rica komandaları arasında gedir. Hazırda ikinci hissədir. Hesab 2-1 Almanya komandasının xeyrinədir. Dünyada bu yarışları milyard yarım tamaşaçının televiziyadan izləməsi güman olunur. Yarışda 32 ölkənin idmançıları iştirak edirlər. Hələ yarış başlamamışdan Dünya Kubokunu kimin qazanacağı çoxlarını düşündürür. İlkin Məmmədovu işidək.
Çempion Braziliya Ulduz Ronaldinho bugün Almanya'da başlayacak. 2006-cı ilin futbol üzrə dünya çempionatı ilə bağlı Sinovet Beynəlxalq Sorğu Şirkətinin çempionata qatılan 13 ölkədə keçirdiyi sorğuların nəticələrinə görə respondentlərin 42% Braziliyanın 6-cı dəfə dünya çempionu olacağına inanır. Rəyi soruşulan 8000-ə yaxın adamın təxminən yarısı, 49% isə Braziliya millisinin oyuncusu Ronaldinho'nun mundialın ulduzu olacağını düşünür. Braziliya yalnız futbol sevərlər yox, dünya çempionatına qatılan 32 milli komandanın baş məşqçiləri arasında da çempionluğa ən böyük namizəddir. Dünya çempionatındakı hər 4 baş məşqçidən 3-ü Braziliyanın asanlıqla çempion olacağını bildirib. Bugün başlayan çempionatda hər qrupda 4 komanda olmaqla 32 komanda 8 qrupda mübarizə aparacaq. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da, 9-da və gecə yarısı başlanacaq qrup oyunları iyunun 23-ünə kimi davam edəcək. Hər qrupda daha çox xal toplayan komanda 8-də 1 finala yüksələcək. Bir neçə komandanın eyni xalı yığması durumunda komandaların öz aralarındakı oyunlar yox, qol fərqi nəzərə alınacaq. Növbəti mərhələyə vəsqə qazanan 16 komanda arasında 8-də 1 final oyunları gündə 2 oyun olmaqla İyunun 24-dən 27-sinə qədər davam edəcək. İyunun 30-u və iyulun 1-də 4-də 1 final oyunları, 4-də və 5-də isə yarım finallar, iyulun 8-də 3-cü yer uğrunda oyun keçiriləcək. Düz bir ay davam edəcək dünya çempionatı iyulun 9-da Berlində keçiriləcək final oyunu ilə başa çatacaq. Çempionatın açılış oyununda Münxendə ev sahibi Almanya ilə Costa Rica qarşı-qarşıya gəlir. Bu oyundan 2 gün öncə keçirilən məşqdə Almaniyanın kapitanı Mikhail Ballack zədələndiyindən böyük ehtimalla açılış oyununda komandasına yardım edə bilməyəcək. Costa Rica'nın önəmli oyunçularından hücumçu Paulo Van Çopen isə zədəsinin sağaldığı və Almaniyaya qarşı oynaya biləcəyi deyilir. Oyunla bağlı Almaniya yığmasının kapitanı Mikhail Ballack deyib ki, Costa Rica'nın oyunlarını yazıdan izləmişik, çox yaxşı oynayan bir komandadılar, oyuna nəzarət edə bilirlər, onları keçmək elə də asan olmayacaq. Costa Rica'nın baş məşqçisi Alejandro Guimarães isə deyib ki, əlimizdən gələnin ən yaxşısını eləyə bilmək üçün meydana çıxacağıq. Dünya çempionatından öncə keçirilən son yollaşıq oyununda Almaniya İtaliyaya 1-4, Costa Rica isə Fransa yığmasına 2-3 hesabı ilə məğlub olmuşdu.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İranın uran zənginləşdirməni dayandırması üçün aylarla yox, həftələrlə vaxt qaldığını deyir. Amerika rəsmisi Əz-Zərqavinin havadan zərbədən sonra bir müddət salamat qaldığını bildirir. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası İran səfirliyi qarşısında miting keçirib. Mahmud Ali Çöhreqanlı Türkiye'de nezaret altına alınıb. Dünya Futbol Kubuku yarışları başladı. Bu saatin haberlerini dinlediniz. Haberleri ben size çatdırdım. Rövşen Aliyev. Bizden ayrımın Azadlık Radyosu'nun verilişi Azerbaycan Şekilleri programıyla devam edir.
Azerbaycan Şekilleri.
Bərdə bazarı süb tezdən, səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağdamın kətləri bu dəqiqə gəlir buradan alır, Ağcabədidir, Tərtərdir, Yevlaqdır. 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir?
Hamısı buradan alır, aparır.
Həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır elə su var. Ona görə də bura güclü var.
38 yaşlı Əlövsət pomidor alver eləyir. Kəndlərdə yeşiklə alıb gətirib Bərdə bazarında topdan satır. Bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil.
Bu pomidor hər şey işlənən şeydir. Məsələn, yeməyə də işlənir, salata da işlənir. Əziyyəti də onun üçün çoxdur. Əziyyətli işdir.
Ancaq xeyri də var.
Ancaq xeyri çoxdur. Xeyir məsələn, ancaq salatda yiyirsən, pomidor bəlkə də neçə cür yeməklərdə istifadə olunur. Ona görə bu sərfəlidir.
Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, üç uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan dolanır. Ağlı olmayan adam elə o vaxt acidin də acidir. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olan?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb. Ürəyin hardasını ged alver elə. Getsin evdə yatsın, buna kimi çörək verəcək. Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzəranından razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özümdən xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib gəlib burada. Deyirəm, görüm, 2 yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha baş. Geç akşamları ailenin üstünde yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub.
Şeşmiş yağ pendir kombinatı deyirlər o vaxt var idi. Xeyli müddət dayanmışdı, dağılmışdı. Yenidən səhmdar cəmiyyətə çevrilir. Pambı təmizləmə zavodu var Bərdədə. İstehsal tamam dayanmışdı az qalıb. İndi zavod təzədən qurulub. İtkisiz texnologiya tətbiq olunur. Məhsul birbaşa deyək ki, 40% manış verir. Sovet dövrü bunu heç 30% ala bilmirdik. Yaxud qum çıngıl çərxanası var. Keşmiş adı qum çıngıl çərxanası idi. İndi Bərdə çıngıl açıq səhmdar cəmiyyətidir. Avropadan gətirdi, yeni texnologiyanı tətbiq elədi, tullantısız məhsul verir.
Amma bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin biçinlə bağlıdır. Bəs bundan ötürü lazımi şərait varmı?
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Valla mən eşitdiyimə görə burada süpanadlı kişi olubdu. Elə onun adına görə süpan verdi. Sonra da nəsə dəyişdirib soğan verdi.
Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə ona görə dəyişib.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Camat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərin deyil.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır.
Ən bir dəqiqə şeyləyən köyüdür, kətdə. Cəmaatın maraq göstərdiyi köyüdür.
Niyə görə? Yəni, xeyri çoxdur. Yəni,
yaxşıdır, püstül cəmaat dolanır, yaxşıdır olar.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanırdı.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yanacağı qaldırdılar. Bir ildə hamı imtihan elədi, pambıq əkin yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar 150 hektar.
2 dəfə azalıb.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, ona pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, özü də təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncaya da.
Görsən, bu yan belə qazır təmiz, yoncayı görsən, yüce kəsibdir, əba, doğru yüksə bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmiricilər təkcə soğan verdilər də, yox, bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Yenə bir 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinə çox ziyan vurur. Də, nə əksən ək, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı gedir, çoxdan əkir, baxdan ki, sümbül yerin altında adamdır. Daşır, doldurur, yuvası.
Nə sıçandı ya? Adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu keçir, nəsə belə deyir.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
Dərmancad qoyurlar, amma o da bir nəsəl üçün deyim, 10 nəfər, 15 nəfər qoymaqla deyil, bu kütləv olan bir şey.
Elə bir səhərlərdə bu aşağı zonalarda su qıtlığıdır. Bu yuxarıda şəxsət artısınızda çoxdur deyil, heç orada yoxdur. Amma bu su olmayan yeri də çoxdur. Artısında işıqlandı, işıq yandı, sulayacaq, yanmadı, sulamayacaq. İşıq da alını verində yandırırlar, alını verində yandırmırlar. 40 hektara, 45 hektara, 35 hektara da bir artsan.
Tez-tez sulananda məhv
olur. Hə, tez sulananda məhv olur. Artımız adını qabarlar, onu görür, məhv olur. Burada aşağıda taxıl sahələri var. Şuralar deyək ki, kombayn salmaya şey teşu. Təmiz məhv edib gedir.
Belə getsə, sizin kəndin adını gələ dəyişib sıçan yedilər boysun.
Azərbaycan şəkilləri. Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vaqon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vaqonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vaqonlarda qızır.
Girir o vaqonlarda.
Təkərənin arasında.
Hə, bax Allah əmd olsun. Vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada iraq-iraq üzrünə, sən də mənim balam. İt də yatsın, mən də gedim başımı soxum ora, oturum.
Vaqon altı sərin olur.
Sərin səkü sərin olur da. Gəl oranı sərin hesab eləyirik. Başımızı soğuruq ora bir lohma çörək yeməyə. Ya oturmağa. İyi tadım saat 11-ə. 11-ə ki biz gələk içərdə yıxılaq yataq.
Vaqonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir eləyən yoxdur ki, biz görək nə qalacaq? 5 töyük saxlayaram, dolanaram, 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım, alım iğniyə dərmana verim, verirəm, mən yarım kilo mən el olur ki, toba bir ayda mən yarım kilo ət yeyə bilmirəm, inan, yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. 2 ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev burəldi. And olsun Allaha, bax bu vaqonları çin-çin yığdılar qabağımıza, türkün məsəl elə bir gündən ki, Şuşa qalası idi. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yıxısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim.
Sizin vaqonların qabağına
vaqon gətirmişsiniz. Allaha, vicdan haqqı, bax, bax, belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də, bax, bax, belə çin-çin yıxdılar. Əllərində diblonka ki, bunlar birdən adlayar o tərəfə. Bax, bizə elə gün ağladılar, oğul. Bizə yox, bizi yoxlayan yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnam olsa bu 14 ildə çöldə də qayıdaq dərt torpaq. Hər il qayıdacaq. Torpa söhbət gözləmirik. Təmiz yaddan çıxdı bizə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Amma bu 12 ildir. Buna nitər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Xasai Mehdiyev.
Təxminən 700-dən artıq ailə son vaxtlar köçürülübdür yeni tikilmiş qəsəbələrə.
Ağdamda, Laçında, Laçın indi taxta körpü deyirlər, Ağcabəd ərazisində Laçının, Laçın rayonunun torpağı var, laf qədimdən var. Yəni, indi orada məskunlaşıb, orada tikintilər gedir. Yəni, dövlət belə proqram, belə kurs götürüb ki, çadırlar, vaqon şəhərcikləri tamamilə ləğv olunmalıdır. Ölkə prezidentinin bununla bağlı sənəncəmi var və bu il Bərdədə 3 çadır şəhərciyinin və əlavə bir vaqon şəhərciyinin ki, orada məskunlaşmış ailələrin hamısı köçürülməlidir. Artıq bu ailələrdən 200-dən çox köçürülübdür təzə qəsəbələrə. Yəni, bunlar ləğv olunacaqdır.
Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manat da pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley-güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib, dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu, abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstə gəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bugün bizim xalqımızın keçmişi bax bu pullarla tanınır. Bugün bu belə münasibət olanda buna, aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra, bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri deyilir ki, uçuq da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən hamısı eroziya uğrayıb gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa biri bu türbədir. Bu Bərdənin rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə?
Bu olubsa da indi keçmir. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadda restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına bile belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir, o ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alman dövlətinin paytaxtı olub. Demək, bu şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarının həmişə maraqlandırır tarixini. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub, Bərdə hərisi zaman-zaman çox əziyyət çəkdi. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisaslı tarixçiyəm. Azərbaycanın elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb. Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubileylə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklərmi? Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,